ye min kɛra effectivement a kɛra ministre saba ani parti politique ɲɛma dɔw kan. Ni n bɛ se ka précision di parti politique wele la k'a fɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka min yɛrɛ b'a la min kɛra ministre de l'administration territoriale n'o ye lieutenant colonel Maiga ye, ministre de la réconciliation n'o ye Wabe ye, et ministre donc des réformes n'o ye Kulubali. O ni parti politique o sigila ka kuma ka hakilina dɔw jagabɔ. Mais min bɛ bɔ a kɔnɔna na kumaw sera yɔrɔ dɔ la ka kɛ caman bɛnna kan k'a fɔ ko décret fila min taara a bɛ fɔ min ma CNT min kan ka di min ma ka se donc tilaninko la ani baaraw kan ka kɛ cogo min ka se maaw kan ka ta cogo min ka se donc kuma min fɔra ka se donc ko o décret in ka se donc i ye min fɔ ka se donc ko ka segin o kan ko parce que bɛn ma k'a la hakilina jagabɔ ma k'a la a ta cogo aussi a kɛra cogo min maaw ma sɔn. Maaw ma sɔn min na k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ n'a fɔra i ka mɔgɔ naani di olu b'a fɔ ko ka mɔgɔ segin di ka se donc min ka di olu yɛrɛ ye u b'a ta o ko ko tɛ bɛn parce que politique ko n'i ye jateminɛ kɛ maa min kan ka na ka donc CNT na bi n'i ye jamana caman ɲininka jamana caman n'a kɛra maa kalannen maa kodɔnbaw ka donc expérience bɛ min na olu de kan k'u ka mɔgɔw di donc olu kan ka maaw fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn baara ka kɛ hakilinaw taara o de la n hakila u ma se ka bɛn o ko la Maiga ko k'a bɛ se ni kuma ye ka donc ɲɛmaa ma n'o bɛ fɔ peut-être président de la république n'o ye gouvernement ye hakilina min bɛ se ka k'a kɔnɔna na o ka se ka k'a kɔnɔ.
Ka kɛɲɛ ni basigibaliya ani gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulikajɔw baarabila cariw ani politiki gɛlɛya e yɛrɛ fɛ furancɛ fanga ka kan ka taabolo jumɛn ta kumaɲɔgɔnya nin na walasa ɲɛ ka sɔrɔ nin na teliya la barisabu a fɔra k'u bɛ sigi kalo tan ni segin de la. Ayiwa waati dun ka korilen don banajugu nin bɛ yen basigibaliya bɛ kɔrɔn fɛ ani jamana camancɛ yan fan na mun de ka kan ka kɛ sisan e fɛ finitigiw bolo walasa jamanadenw ka sɔn u ye.
Gɛlɛya min bɛ yen bi n'i ye jateminɛ kɛ ne kɔni hakilina na n ka ye cogo la n ka se donc baara in gɛlɛya bɛ premier ministre de bolo parce que président de la république ka kuma kɔnɔna na gɛlɛya min bɛɛ bɛ yen politiki kuma ye min ye politiki hakilina ye min ye premier ministre ka kuma kan ka se donc jateminɛ kɛra o kɔnɔna na k'a fɔ ale de kan k'o bɛɛ ɲɛnabɔ donc mun de kɛlen don bi n ka se donc INPM bɛ grève la structure caman bɛ yen n ka se donc olu bɛ grève la min kan ka olu lakana olu bɛ grève la nin bɛɛ ye mun ye a fɔra ko trêve min kan ka kɛ an ka sigi ka kuma ka bɛn ko dɔw kan baara kan ka kɛ cogo min o bɛnnin de ma kɛ hali bi premier ministre de bureau kɔnɔna na a tɛ sina ka bɔ ka maaw fara ɲɔgɔn kan ani ye lakanabaliya min fɔ bi n ka se donc gɛlɛya bɛ nin bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan politique ko n ka se bunafun ka don delen bɛ premier ministre ma n'o ye wani mais foyi ma bɔ n ka se ani kalo fila kɛ hakilina foyi tɛ yen k'a fɔ n ka se ko baara taabolo ye nin ye k'an bɛ se ka taa yan k'an bɛ se ka taa yan n ka se mɔgɔ si ɲɛ t'a kan donc o ye gɛlɛya ye min b'a jira k'a fɔ parce que déjà ministre sigili n ka se ko caman kɛra la ɲɔgɔn ba ta ɲɔgɔn terikɛ ta ɲɔgɔn somɔgɔ ta n ka se a kɛra o ye a ma ta ka mɔgɔ ta ko compétence ko don ka ko nin bɛ se baara la n ka se donc o de nana ni gɛlɛya ye donc mais min don maliyɛnw tun ka sigi k'a lajɛ jamana ka se ka n ka se furu bi cogoya dɔ la k'a fɔ n ka se ko sigilen don k'a fɔ ko ba k'u yɛrɛ ye n ka se donc a tɛ se ka bɛn a kɔnɔna na.